așa. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Biserica, guvernul și ghiozdanul orfanilor înaintea noului an școlar.
Nu ne-am pus ca scop valoarea. Important este ca ceea ce le-am oferit să le fie de ajutor.
Independența în vorbe și în fapte. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Și rubrica săptămânală Cultură și Politică despre împlinirea a 50 de ani de la discursul de la Washington al lui Martin Luther King. Începem cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! Eforturile Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic trebuie analizate și evaluate individual, nu la nivel regional, a cerut Natalia German, ministru de externe moldovean, aflată la București cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Doamna German a mai declarat, citată de Unimedia, că speră ca în prima jumătate a anului viitor Uniunea Europeană să ia și decizia de a liberaliza regimul de acordare a vizelor pentru cetățenii moldoveni. La București s-a aflat și ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, care, potrivit Unimedia, a replicat că analiza individuală a progreselor este abordarea corectă, dar că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de toate țările din parteneriatul estic. În noiembrie, Lituania va găzdui summitul parteneriatului, la care Moldova speră, alături de Georgia și Armenia, să inițializeze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Premierul Iurie Leanca a propus ca de anul viitor, în perioada 28-30 august, să fie organizate zilele diasporei în Republica Moldova. În cursul serii, a anunțat premierul britanic David Cameron pe Twitter, va fi înaintat un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate 1 pentru a obține aprobarea Forumului Mondial pentru, citez, toate măsurile necesare ce trebuie luate în Siria în vederea protejării populației civile după atacul chimic de săptămâna trecută. Secretarul general ONU Ban Ki-moon declara mai devreme că inspectorii ONU aflați deja în Siria să ancheteze circumstanțele atacului din 21 august au nevoie de timp ca să-și încheie misiunea cu succes. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a declarat că orice recurs la arme chimice în Siria trebuie să primească răspunsul adecvat. Vorbind după o întâlnire cu ambasadorii NATO, Fogh Rasmussen a mai declarat că în acest moment informațiile din mai multe surse indică faptul că forțele regimului sirian sunt cele care ar fi utilizat arme chimice împotriva populației civile. Potrivit ultimului raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul a instalat 1000 de noi centrifuge pentru îmbogățirea uraniului pe care le va testa. În ultimele 3 luni a crescut un pic și rezerva de uranium slab îmbogățit. Este primul raport al Agenției ONU care apare după venirea la putere a noului președinte iranian, Hassan Rouhani. După cum se știe, aliații occidentali acuză Iranul că programul său nuclear are și o componentă militară, motiv pentru care au fost deja impuse o serie de sancțiuni economice. 10.000 de americani sunt așteptați la Washington pentru a comemora 50 de ani de la renumitul discurs al pastorului Martin Luther King, I Have a Dream, un moment de cotitură în mișcarea americană pentru emancipare și echitate socială. Președintele Barack Obama va vorbi cu această ocazie, iar la ora 22, clopotele vor bate în toată America.
A fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar, Mitropolia Moldovei și Ministerul Muncii au anunțat împreună un gest simbolic, anume că oferă ajutoare unui număr de 44 de orfani care merg în clasa 1. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Fiecare dintre cei 44 de orfani din mai multe localități ale Moldovei a primit o pungă cu rechizite, o icoană și 100 de lei oferite de Mitropolia Moldovei și câte un ghiozdan cu cele necesare pentru școală acordat de Ministerul Muncii.
Ghiozdanele costă 7.000 de lei, în rest rechizite, dicționar explicativ de sinonime, adidași, încălțăminte de sport. Nu ne-am pus ca scop valoarea. Important este ca ceea ce le-am oferit să le fie de ajutor. Sperăm să ne mai reîntâlnim. întâlnim cu voi. Sunt sigură că lucrul acesta se va întâmpla, pentru că Ministerul Muncii nu uită niciodată de voi.
De fapt, am aflat că Ministerul a plătit doar ghiozdanele în valoare de 200 de lei fiecare. Rechizitele școlare și toate celelalte lucruri din ghiozdane au fost donate de o asociație de binefacere la solicitarea Ministerului. Ministra Muncii, Valentina Buliga, ne-a confirmat acest lucru.
Ministerul a procurat doar ghiozdanele, e adevărat?
De unde vă știți?
Știu că celelalte sunt donate de o organizație...
Da, noi mai mulți parteneri am avut, noi ghiozdanii le-am cumpărat, dicționarele, ne-am mai ajutat la produse igienice, câțiva prieteni de-ai noștri. Important e evenimentul și copiii i-am adus la Chișinău și au văzut Chișinău și...
Unul din ghiozdane a ajuns la Ana Mija, de 7 ani, originară din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldenești. La eveniment a venit alături de bunica Tamara, în grija căreia a rămas de la 2 ani.
Am 2 copii cu tutelă, și o singură. I-am luat și cresc. Ce să fac? Mi-a fost milă să mă duc la orfelinat, cu fost de la un ficior de meu copiii. Mama i-a lipădat în casă mare, 4 zile a stat în casă el la 2 ani. Și mi-a fost milă. El zic, sunt nepoțelii mele 6 și le-am luat și le cresc.
E de folos acest ajutor?
Să vă spun cum. Acum vine iarna și trebuie la noi la țară și lemne și una. Ei, zicem, bă, dar prostii, de ce ești? Nu, da, dar mult trebuie, nu știu. Eu cu salariul nu pot acoperi toate cheltuielile. Cum? Eu primesc pe tutelă, primesc 600 de lei, da. Dar așa niciun ajutor mi s-a acordat niciodată.
Ce ai acolo în ghiozdan? Ce ți-au dat?
Poți mă uit.
Hai, uite-te.
Eu în ghiozdan găsesc o pereche de crasofce, în sacoșă un șampon, un săpun, o periuță de spălat dinții și pastă, caiete, îmbrăcăminte, mânuș, fies, ce mai e, nu știu.
Dar iată ce mi-a spus Valentina Abudeanu din orașul Nisporeni, care l-a însoțit la eveniment pe nepotul său, de care îngrijește de la 8 luni.
La mine și noi și e mama s-a dezist de copil de la 8 luni.
Vă este greu să o întrețineți?
Nu că avem de tăte, dar mai primesc pe tot, iar cu dânsul mai primesc la serviciu și eu mulțumim de atâta cât este.
Vă este de folos acest ajutor?
Foarte mult, mulțumim la tatăl la care ne ajută.
Cei 44 de copii care au beneficiat de aceste donații au fost selectați de asistenții sociali. Prioritatea au avut orfanii ai căror tutori se descurcă mai greu din cauza condiției financiare precare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Independența în vorbe și în fapte este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Despre independența Republicii Moldova s-a spus pe bună dreptate că a fost mai degrabă rodul unor circumstanțe geopolitice legate de falimentul Uniunii Sovietice și al sistemului comunist din Europa de Est, decât meritul basarabenilor care au visat să scape de robia sovietică. Poate de aceea, în căutare de legitimitate, în fiecare an, de 27 august, obișnuim să facem un bilanț al succeselor și insucceselor pe drumul emancipării naționale și, de regulă, neîmplinirile precumpănesc asupra reușitelor. Actuala guvernare a proclamat integrarea europeană drept obiectiv strategic al Republicii Moldova, însă realitățile interne ar putea să descurajeze pe cel mai înfocat pro-occidental de aici. Avem o populație disperată și sărăcită, o țară tot mai depopulată. Dacă exodul și scăderea demografică își vor menține ritmul, în curând clasa politică nu va mai avea peste cine să guverneze. Sistemul de sănătate moldovenesc este profund viciat, lipsit de resurse, dar mai ales de viziune. Acum câteva săptămâni am aflat, oripilați, că la spitalul Valentin Ignatenko din Chișinău, pacienții sunt operați cu unelte de șantier. Există boli grele, ale căror remedii nu se găsesc pe piața internă, deși medicii continuă să le prescrie. Un singur exemplu, preparatul metotrexat, în fiole, necesar în tratamentul artritei reumatoide. Medicamentul a dispărut de circa 3 ani din farmacii, întrucât a expirat licența de import a acestuia. Mă întreb ce face Ministerul Sănătății. Rata foarte slabă de promovare la bacalaureat ne-a arătat dezastrul din educație. Să mai spunem de cultură, agricultură, cercetare? Trupele rusești din Transnistria, tendințele separatiste ale găgăuzilor, transformă independența într-o ficțiune. Pe 23 august curent, la Chișinău, a fost inaugurat monumentul dedicat memoriei basarabenilor deportați în Siberia. Din păcate, acest eveniment, cu adâncă semnificație națională, a fost gândit ca o acțiune electorală a Partidului Liberal, care a confiscat manifestația prin declarații politice, a privatizat suferința, vorba unui participant. S-au rostit acuzații absurde și nedrepte la adresa coaliției de guvernământ. A fost blamat premierul Iurie Leancă pentru că nu a venit la dezvelirea monumentului. Ulterior, s-a aflat că acesta nici măcar nu a fost invitat, deși ar fi dorit să participe. La aceeași ceremonie, Dorin Chirtoacă a declarat că își poate considera încheiată misiunea ca om politic odată cu înălțarea monumentului deportaților. A fost pe semne expresia unei emoții, pentru că nu cred că un tânăr de 35 de ani, tot el și primar al unui oraș cu atâtea probleme, a vorbit serios. Partidul Liberal se simte marginalizat pe scena politică și nu-și poate reprima o anumită ranchiună față de foștii aliați. Comportamentul său autist și intolerant îl face să semene cu PPCD-ul de altă dată, a cărui soartă tristă nu cred că ar vrea să o repete. Liderii PL, totuși, n-ar trebui să uite că au ieșit de la guvernare singuri și neseliți de nimeni, încât au ajuns, iată, să facă opoziție unei guvernări pro-europene, în loc să contribuie ca parte a acestei guvernări la efortul de apropiere a Moldovei de lumea civilizată. Inaugurarea ieri, 27 august, a lucrărilor de construcție a gazoductului Iași-Ungheni conferă în sfârșit un conținut real independenței Republicii Moldova și aspirațiilor sale pro-occidentale. Prezența la acest eveniment a premierului român Victor Ponta și a comisarului european pentru energie Günther Oettinger a demonstrat susținerea fără rezerve de care se bucură Republica Moldova din partea partenerilor noștri din vest. Independența nu e un dat. Ea depinde de voința și unitatea clasei politice de la Chișinău. Succesul summitului de la Vilnius, înfăptuirea reformelor promise, vor fi în asentimentul tuturor cetățenilor Moldovei, cu sau fără rude deportate în Siberia de regimul sovietic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale vizitei în Republica Moldova a premierului român Victor Ponta. Relatează de la București Tania Radu.
Comentariile din România Liberă și evenimentul zilei vorbesc despre gafe ale premierului român Victor Ponta în cursul vizitei sale în Republica Moldova, unde a participat și la inaugurarea lucrărilor la conducta de gaz dintre Ungheni și Iași. Andreea Udrea explică în evenimentul zilei de ce socotește că vizita nu trebuia să aibă loc simultan cu aniversarea declarației de independență a Republicii Moldova. La nivel simbolic, spune ea, vizita premierului consfințește un proces pe care Moscova se străduiește să-l legitimeze de zeci de ani, separarea României de Republica Moldova, spune jurnalista. Raționamentul ei este că, după destrămarea URSS, Republica Moldova ar fi trebuit să revină României. Subiectul nefiind însă pus în discuție cu Moscova de către politicienii români, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a devenit la 27 august 1991 Republica Moldova. Dacă Ion Iliescu semnase deja cu 4 luni înainte un tratat de bună vecinătate cu URSS, pe care alte țări estice l-au respins, președintele Traian Băsescu a refuzat să semneze ceea ce regimul Voronin cerea Bucureștiului, și anume un tratat de frontieră cu Republica Moldova. Andreea Udrea îl citează. Eu nu o să semnez ce a semnat Hitler cu Stalin niciodată. Niciodată nu va confirma așezarea frontierei României pe Prut, am încheiat citatul. Articolul din evenimentul zilei se referă și la măsura luată de fostul președinte comunist Vladimir Voronin, care a eliminat TVR de pe piața media din Republica Moldova, astfel încât acolo domină în prezent în proporție de 80% posturile rusești. Cu prilejul vizitei din această săptămână, premierul României, Victor Ponta, a promis că transmisiunile televiziunii române ar putea fi reluate în 2-3 săptămâni. De-abia aștept să văd, notează malițios comentatoarea. În România Liberă, Cristian Câmpeanu scrie că, pentru prima oară în scurta sa istorie, Moldova s-a așezat pe o traiectorie occidentală fermă și are șansa să iasă din sfera de influență a Rusiei. Singurii care mai pot strica lucrurile sunt politicienii de la București și Chișinău, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, lumină verde pentru cel mai controversat proiect minier din istoria României și o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Guvernul României a dat lumină verde celui mai controversat proiect minier din istoria țării. Criticii spun că exploatarea de aur de la Roșia Montană, încredințată unei companii care va lucra cu ceanuri, va distruge 4 munți și mai multe vestigii istorice. Relatează de la București Sabina Fati.
Guvernul român a introdus pe furiș proiectul de lege prin care ar urma să se reglementeze exploatarea minereurilor de la Roșia Montană. Este vorba despre o mică localitate cu tradiții miniere din Ardeal, în apropiere de Alba Iulia. Proiectul este destul de controversat, fiindcă în baza acestuia, compania canadiano-română Roșia Montană Gold Corporation ar urma să deschidă cea mai mare exploatare auriferă pe bază de cianuri din Europa. Va fi deci o exploatare de suprafață cu o uzină de prelucrare a aurului și argintului, lui folosindu-se de ceanuri, plus un iaz de decantare a substanțelor chimice cu o suprafață de peste 350 de hectare. Criticii acestui proiect se referă atât la faptul că o suprafață uriașă din munții Apuseni va fi compromisă, în ciuda faptului că aici există singura galerie de extracție auriferă din perioada romană și un ecosistem unic. Mai multe organizații neguvernamentale au încercat să salveze Roșia Montană prin includerea zonei sub jurisdicția UNESCO. Numai că, după cum spunea recent deputatul socialist Florin Păslaru, acest lucru nu e posibil fiindcă autoritățile locale se opun. Familiile funcționarilor locali și chiar județeni se află pe statele de plată ale firmei canadiano-române, după cum ne-au spus reprezentanții ai asociației Albumus Maior, care militează împotriva exploatării cu cianuri. Roșia Montană Gold Corporation a creat inclusiv o blocadă mediatică, plătind reclame în toată presa națională, în așa fel încât să nu apară critici. În schimb, advertorialele nu erau marcate și consemnau povești cu localnici care ar fi fost salvați de compania româno-americană. Acum o lună, premierul român Victor Ponta a anunțat că negocierile pentru investiția de la Roșia Montană se vor finaliza înainte de începerea sesiunii parlamentare. Proiectul a trecut de guvern și nu va avea nicio problemă să fie adoptat de legislativ, unde coaliția formată din socialiști și liberali deține 70% din voturi. Potrivit negocierilor, exploatarea ar urma să înceapă peste 3 ani, în noiembrie 2016, după ce planul urbanistic va fi aprobat, iar participația statului ar urma să crească la 25% din acțiuni, însă numai cu condiția emiterii la timp a tuturor autorizațiilor. Altfel spus, statul român primește mai multe acțiuni, dând în schimb autorizațiile pentru începerea exploatării, de pildă autorizația de mediu, pe care până acum miniștrii maghiari au refuzat categoric să o semneze, dar trocul pare acum posibil. Cea mai mare temere este legată de un posibil accident ecologic, asemănător cu cel din anul 2000 de la Baia Mare, unde s-a rupt barajul iazului de decantare și în urma polorii cu cianură a Tisei și Dunării au murit 1200 de tone de pești, iar resursele de apă pentru 2 milioane de oameni au fost contaminate. Potrivit proiectului guvernului, Roșia Montană Gold Corporation va plăti o redevență de 6% din valoarea producției în natură. Statul nu va câștiga totuși cine știe ce, fiindcă potrivit unor calcule, aurul care se va extrage este evaluat la circa 20 de miliarde de dolari, adică similar sumei pe care România a împrumutat-o de la FMI acum 3 ani. În schimb, zona va fi mutilată definitiv și nu există nicio siguranță că investitorul se va ocupa de conservarea cianurilor după ce va termina cu exploatarea metalelor prețioase. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ultimele zile s-au înmulțit îndemnurile occidentale la o intervenție militară împotriva regimului din Siria, ca răspuns la uciderea civililor într-un presupus atac cu arme chimice. Ministrul apărării din Statele Unite, Chuck Hagel, a spus că forțele americane armate sunt pregătite să atace dacă primesc ordin de la președintele Barack Obama. În timp ce administrația prezidențială dezbate cum să procedeze, corespondenta Europei Libere la Washington, Heather Mayer, a trecut în revistă opțiunile. Le rezumă Alexandru Eftode.
La Washington, argumentul în favoarea intervenției militare spune că ar fi necesară pentru a opri ceea ce lumea a stabilit de mult că nu trebuie să aibă loc vreodată, un război chimic. Principalul argument împotrivă este riscul împotmolirii Statelor Unite într-un nou război. Ezitarea de până acum a Statelor Unite de a se implica mai mult în Siria, măcinată de 2 ani și jumătate de război civil, s-a explicat, între altele, prin dorința de a evita o confruntare indirectă cu Rusia. Barry Pavel, care a fost director pentru politica de apărare și strategie la Consiliul Național de Securitate și sub președinția Obama și sub președintele Bush, spune că aceste îngrijorări ar fi depășite.
Let's be truthful here. We're in a proxy war.
Să spunem lucrurilor pe nume, ne aflăm deja într-un război indirect, el are loc deja de 2 ani, Iranul este implicat total, Rusia este implicată într-un anumit grad.
Russia is in to a degree.
Barry Pavel nu crede că Rusia va intra în luptă dacă Statele Unite lansează un atac militar limitat cu singurul scop de a descuraja folosirea armelor chimice. Flota americană are în Mediterană 4 distrugătoare capabile să lovească Siria cu rachete Tomahawk. Acestea pot plana în aer, schimba cursul și lovi ținte la comandă. Este posibilă și folosirea avioanelor de luptă de la cea mai apropiată bază din Turcia sau a bombardierilor de înaltă înălțime B-2. Congresmenul democrat Elliot Engel, din Comitetul de Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, spune că nimeni nu se gândește la o operațiune costisitoare cu militari americani pe teren. Putem face multe pentru a deteriora forțele aeriene ale lui Assad, pentru a distruge cu rachete pistele de decolare, ca să nu poată folosi aviația împotriva propriilor cetățeni, pentru a-i distruge depozitele de arme, muniții și combustibil. Putem face multe lucruri fără a intra în război. Nimeni nu vorbește despre un nou război sau trimiterea militarilor pe teren. În discuție apar și implicațiile juridice ale unei intervenții fără mandatul Națiunilor Unite. Dar există precedentul Kosovo, când campania aeriană a NATO a oprit și fără mandatul ONU masacrarea kosovarilor de către forțele sârbe. Statele Unite nu sunt singurele care examinează posibilitatea acțiunilor militare în Siria. În Marea Britanie, unde armata spune că lucrează la planul unei intervenții, Parlamentul se va convoca joi pentru a lua o decizie. În Franța, președintele François Hollande a spus deja că țara sa este gata să-i pedepsească pe cei care ar folosi arme chimice împotriva civililor sirieni.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În 1963, celebrul pastor de culoare Martin Luther King Jr. era numit om al anului de către revista Time, iar un an mai târziu devenea cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Meritul său fusese acela de a conduce unul din cele mai mari marșuri și demonstrații din istoria Statelor Unite, cu participarea a aproape 250.000 de oameni în favoarea acordării drepturilor civile și împotriva segregaționismului populației de culoare. Marele marș asupra Washingtonului pentru locuri de muncă și libertate, organizat în august 1963, urma unor demonstrații similare de mai mică amploare în diverse orașe ale Statelor Unite și era menit să susțină legislația în favoarea drepturilor civile pe care președintele John F. Kennedy o propusese în luna iunie. Din perspectiva istoriei a celor 50 de ani comemorați astăzi de la eveniment, se poate afirma că îngrijorarea sa fusese fără obiect, participarea la marș și la demonstrația de la Washington depășind nu numai orice așteptări, dar fiind încununată cu pronunțarea unui discurs ce a rămas în istorie drept o capodoperă a artei retorice. Discursul pastorului militant Luther King fusese intitulat inițial Un cec anulat, reflectând un admirabil pasaj al său despre, citez, angajamentul cu valoare de promisiune al arhitecților Republicii noastre, care, citez în continuare, a fost o promisiune că tuturor oamenilor li se vor garanta drepturi inalienabile la viață, libertate și urmărirea fericirii. Iar Luther King adăuga imediat:
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check.
Astăzi este evident că America nu și-a îndeplinit promisiunea în ce privește cetățenii de culoare. În loc de a-și onora această obligație sfântă, America i-a dat poporului negru un cec fără acoperire, care s-a întors marcat cu inscripția Fonduri insuficiente. Dar noi refuzăm să credem că Banca Justiției este falimentară. Noi refuzăm să credem că în marile tezaure de oportunitate ale acestei națiuni, fondurile ar fi insuficiente, așa că am venit să încasăm acest cec. Discursul pronunțat de Martin Luther King avea să fie publicat prima oară integral în Washington Post abia în august 1983, după aproape 15 ani de la moartea pastorului. Iar atunci el căpăta titulatura sub care a intrat în istorie, I Have a Dream, am un vis, și care reflectă partea finală a celebrei alocuțiuni, mare parte ei improvizată de pastor și cea care a stârnit entuziasmul participanților la demonstrație și despre care se spune că a fost declanșată de un îndemn al Mahalie Jackson, spune-le visul tău. Până la partea finală, Luther King afirma între altele:
Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice.
Acum este timpul de a se ridica din întunecata și dezolanta valea segregării spre calea însorită a justiției rasiale. Acum este timpul de a înălța națiunea noastră din nisipurile mișcătoare ale injustiției rasiale pe stânca solidă a frăției. Ar fi fatal pentru națiune să treacă peste urgența acestui moment.
1963 is not an end, but a beginning.
1963 nu este un sfârșit, ci un început. Nu va exista liniște, nici pace în America până când negrului nu îi vor fi acordate drepturile lui cetățenești. Iar formidabilul discurs al lui Martin Luther King intra apoi în partea finală cu invocarea visului său.
Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Să nu ne lăsăm prinși în valea disperării. Vă spun astăzi, prieteni, că în ciuda greutăților și a frustrărilor momentului, am încă un vis. Este un vis profund înrădăcinat în visul american. Visez că într-o zi această națiune se va ridica și va trăi sensul real al credoului ei. Aceste adevăruri pe care le păstrăm ca evidente în sine, anume că toți oamenii se nasc egali. Visez că într-o zi, pe colinele roșii ale Georgiei, fiii foștilor sclavi și fiii foștilor proprietari de sclavi vor fi capabili să se așeze împreună la o masă a frăției. Visez că într-o bună zi, cei patru copii mici ai mei vor trăi într-o națiune în care vor fi judecați nu după culoarea pielilor, ci după caracterul lor. Am acest vis astăzi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Gemna este director executiv la revista electronică pentru ea.md.
Revista online pentru ea.md vă pregătește noi articole apetisante despre femei care au reușit atât în business cât și în alte domenii importante. Săptămâna aceasta veți citi despre afacerista Angela Chelaru și despre cântăreață Tatiana Hegea. Tot la noi în revistă vă așteaptă detalii interesante a unui moldovean stabilit de 2 ani în America, dar care deja a reușit să facă o carieră de succes în domeniul tehnologiilor informaționale. Vă mai dăm întâlnire cu actorul teatrului Eugeniu Ionescu, Valeriu Pahomi. Iar psihologul revistei vă va puncta aspectele principale în pregătirea copiilor către școală. Urmăriți pentru ea.md, revista femeilor care citesc, gândesc și cheltuiesc.
A fost Stella Gemna, director executiv la revista electronică pentru ea.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem Sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean, în studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.